Sabi nga nila, kahit may mawalang tao sa ating buhay na importante sa atin, ay hindi mawawala ang mga memories na pinagsamahan natin. At mananatili nga ito sa ating puso habang buhay. At ito ang importante sa lahat. Ang mga magagandang alaala na binuo natin kasama ang mga mahal natin sa buhay at ang mga lessons na natutunan natin dahil dito. At muli, ito ang Cat Amazing Stories PH. Tara, samahan niyo kami sa Part 8 ng kwentong Ugly Assistant Turned Wife of a CEO. At kung bago ka pa lang sa aming channel, i-click mo na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa bago naming uploads. Napasigaw na nga lang si Faye nang magsimulang sumakit ang kanyang tiyan at may lumabas na dugo mula sa kanya. Tulong! Ang baby ko! Sumigaw siya para humingi ng tulong at pumasok ang mga nurse sa kwarto niya at agad siyang dinala sa kabilang emergency room. Iligtas niyo ang aking anak, sabi nga ni Faye. Huminga ka ng malalim, Miss Faye. Pilit naman siyang pinakalma ng nurse. Pero pagpupumilit nga nito na kailangan nilang iligtas ang baby ng babae. Iyak nga ng iyak si Faye nang tuluyan na siyang pumasok sa loob ng emergency room at bago siya tuluyang nahimatay. Nagising na lang si Tiffany sa tunog ng beep ng makina. Ipinikit niya ang kanyang mga mata pagkatapos ay iminulat ito at nakita niya ang kanyang ina at ang kanyang ama na blanco ang tingin sa kanya na may malamig na ekspresyon. Sinubukan ng matandang babae na magsalita ngunit hindi niya ito magagawa hanggat hindi naaalala ni Faye ang kanyang anak at ang kondisyon niya. Ayos lang ba ang baby ko? Tanong na nga ng babae. At sagot naman ang kanyang ina, humihingi ako ng sorry anak. Asan ang baby ko? Sabihin niyo po sa akin. Tsaka asan si Sian? Umiling si Faye at sinubukang umalis sa kanyang kama. Ngunit ilang nurse ang tumakbo papunta sa kanyang direksyon at hinawakan siya sa magkabilang braso niya bago siya kausapin ng babae. Ngunit wala siyang narinig na salita mula sa kanya. Hindi ko maintindihan. Umiiyak si Faye habang sumisigaw at nagpupumiglas sa hawak ng nurse kanina. Sian? Biglang nagising si Faye sa ospital at hinahanap ang matandang babae na lumitaw sa kanyang panaginip. Pero napabuntong hininga ito hanggang sa may dumating na babaeng nurse na may ngiti sa labi. At sabi nga nito na, nananaginip ka lang, Miss Faye. Ayos ka lang ba? Tanong ng nurse. Ayos lang ba ang baby ko? Tanong naman ni Faye pabalik sa kanya na puno ng pag-aalala ang mga mata at bumilis ang tibok ng puso niya dahil kinakabahan siya dahil sa bangungot niya. Pero ngumiti naman ang nurse at sagot naman nito na, of course, both of you were fine. Dinalhan siya ng pagkain. Nasaan si Sian? Tanong ng buntis bago niya kinuha ang inihandang pagkain sa kanyang kama. At may naalala nga ang nurse at sagot nito na, oo nga pala, muntik ko nang makalimutan. Isinama siya ng kanyang ina pagkatapos ng successful operation niya at binayaran ng mga bayarin sa ospital kasama na ang sayo. Pagpapaliwanag nga ng nurse. Pero nakadama naman si Faye ng ginhawa na successful ang operation ng lalaki. Kaya nga lang, nalungkot siya nang sinabing sinama siya ng kanyang ina. Kaya tanong nito na, may ideya ka ba kung saan sila nagpunta? Pagpapaliwanag naman ang kanyang kausap na, from what I heard sa mga katrabaho ko, si Mrs. Chu pupunta ng ibang bansa kasama si Sian, and they will undergo the therapy since unconscious pa nga si Mr. Sian. I bet she suffers from coma. At ito siguro ang dahilan kung bakit siya dinala doon ng kanyang ina. Dali-daling tanong naman ni Faye, kailan ako madi-discharge dito? Pagpapaliwanag naman ng nurse, hanggang sa gumaling ka, miss. Lalo na at medyo masela ng pagbubuntis mo. Paliwanag nga nito bago niya tulungan ng buntis na ayusin ang kanyang unan. Sabi pa nga nito na pinayuhan ka ng doktor na manatili sa mga susunod na araw hanggang sa gumaling ka na nga ng tuluyan. Bago nga niya iniwan si Faye na nakatulala lang. Ilang araw pa ang nakalipas, madi-discharge na nga si Faye ngayon at pinilit ni Dion na tulungan siya bilang kaibigan. Nag-aalala rin kasi ito sa best friend niya nang malamang lumipad nga si Sian kasama ang kanyang ina papunta sa ibang bansa nang walang natitirang impormasyon. Nakaramdam siya ng pag-aalala. Dahil nga sa pag-iwan sa kanyang best friend nang walang karagdagang paliwanag tungkol sa kalagayan ni Sian. Kaya sabi nga nito na simula ngayon, aalagaan ko kayong mabuti at ang bata. Umalis si Faye nang walang choice at nakipagkasundo sa kanyang kaibigan dahil walang tutulong sa kanyang pagbubuntis. Ang kanyang mga magulang naman ay parehong matanda na ngayon upang istorbohin niya. Kaya naman nagpasya siyang sila na lang ni Dion ang mag-aalaga sa bata. Magtatrabaho din siya sa kumpanya ni Sian ngunit hindi na bilang sekretarya niya. Nawala na sa social media ang chismis tungkol sa kanilang napapabalitang relasyon dahil binayaran sila ni Mrs. Chu. At ngayon nga ay si Dion ang nagiging katuwang ni Faye. Namiss kita, Faye. Sabay haplos nga sa kanyang tiyan at mayroon na ngang baby bump na nagpapakita. Siya rin ang tumutulong sa babae. Isang araw pa nga ay bumili sila ng maternity clothes para sa kanya at si Dion ay dumaraan sa bahay ng babae araw-araw para tignan at alagaan siya. Parang sinasamantala nga niya ang sitwasyon habang wala si Sian. Napangiti pa nga nitong sabi na malapit nang lumaki ang baby natin sa loob. Napangiti naman ang babae. Masaya nga siyang ligtas ang baby niya. Yun nga lang ay feeling niya incomplete ang kanyang buhay dahil wala pa ngayon sa kanya si Sian. Pagkaalis nga ni Dion, ay napaiyak na lang si Faye at bulong nito sa sarili na, sana andito ka sa amin ngayon at tinutulungan mo ako sa pagbubuntis ko. At nararamdaman mo rin yung kasiyahang nararamdaman ko nang dahil sa magiging anak natin. I promise to take good care of our baby. Sabi nga nito nang biglang makaranig siya ng katok mula sa pinto. At nang pinagbuksan nga niya ang kumakatok, ay pinunasan muna niya ang kanyang luha bago nga niya tinignan ang hindi inaasahang bisita. At ito nga ang kanyang mga magulang. Faye, kamusta ka na anak? Binigyan siya ni Mrs. De Los Santos ng isang mahigpit na yakap bago lumitaw naman si Mr. De Los Santos mula sa likuran na may dalang basket ng mga prutas mula sa kanyang mga kamay. Nasaan si Sian? Tanong naman ni Mr. De Los Santos. Napabuntong hininga na nga lang si Faye at sagot nito na wala siya dito pa, nasa ibang bansa raw. Pero nagpapagamot siya dahil sa successful operation niya. Magpasalamat na lang tayo dahil successful ang surgery niya. Pero nag-iba naman ang timpla ng mukha ng ama ni Faye at halos pasigaw na tanong nito na, ano? Iniwan ka niya ditong mag-isa? That piece of shit? How dare na iniwan ka niya? Nabuntis! Nagalit si Mr. De Los Santos kay Sian bago sila yayain ni Faye sa loob ng maliit niyang apartment. At sabi naman ng kanyang asawa na, kumalma ka lang, honey. Dahil sasabihin sa atin ng anak natin ang buong kwento. Tama ba, Faye? Naghanda naman ng tsaa si Faye para sa kanyang mga magulang. Sa isip-isip nga ng ama ni Faye na, dahan-dahan niyang tinanggap si Mr. Sian para sa kanyang anak. Pero naiinis siya ngayon na naiwang mag-isa si Faye. Pero explain naman sa kanya ng kanyang asawa na sigurado naman akong may rason kung bakit umalis siya. At inexplain na nga ni Faye ang lahat kung bakit nga nagtungo ang lalaki sa ibang bansa. Nakiusap rin si Faye kung pwede raw bang doon muna sila matulog ngayong gabi. At umiyak nga ito sa harap ng kanyang mga magulang. Sabay sabi nito na, "Ma, pa, namimiss ko na siya." Habang nakayakap nga sa kanyang ina at nakatingin naman sa kanila ang kanyang ama na may simpatsya. Pero paninigurado naman ng ina ng babae na, "Huwag kang mag-alala, naniniwala akong babalik siya para sa'yo at para sa bata." At niyakap na nga niya at kinomfort ang kanyang anak. Samantala, ngayon naman habang nasa ibang bansa ang lalaki, napamulat ito isang araw at tahimik ang kapaligiran at hinawakan niya ang malalim na peklat sa kanyang dibdib kung saan matatagpuan ang puso na nagpapahiwatig ng bagong pag-asa at tapang na magpatuloy sa buhay. Naging successful nga ang operasyon ng lalaki. Nang biglang pumasok ang kanyang ina sa silid at tanong nga nito na, "Gising ka na pala, anak." At malaki nga ang ngiti nito sa kanyang mukha. Tanong pa nga nito na, "Kumusta na raw ba ang pakiramdam ng kanyang anak?" Pero sumimangot naman ang mukha ni Sian at sagot nito na, "I feel so lonely and empty. Hindi ko alam kung bakit ganito ang pakiramdam ko." Pero sagot lang naman ng kanyang ina na, "Stay strong, anak, at kailangan mo pang paghandaan dahil ikaw na nga ang magiging tagapagmana ng lahat." Paliwanag nga ng kanyang ina. Pero tinanong naman ng lalaki na, "Kamusta raw ang kanyang lolo?" At paliwanag naman muli ng kanyang ina na critical daw ang lagay nito dahil na rin siguro sa katandaan. Kaya naman dapat maghanda na siya. Medyo nainis pa nga si Sian roon dahil okay pa naman daw ang kanyang lolo ay iyon na agad ang sinasabi ng kanyang ina, ang kanyang mga mamanahin. Pero nagkibit balikat lang naman ang kanyang ina, sabay sabi nito na may appointment raw muna siya at babalikan daw niya ang lalaki after 2 days. Bumuntong hininga lang naman si Sian at blanco ang tingin nito sa bintana. Nang maramdaman niya ang singsing sa kanyang daliri, pilit itong pinapatapon ng kanyang ina pero buong lakas niya itong pinrotektahan. At ngayon nga ay nilalaro niya ito sa kanyang daliri. Pakiramdam niya sa paglisan niya ay may nakalimutan nga siya. Nang makatulog nga siya, ay naramdaman niyang lumuluha na lang siya. Dahil may napanaginipan nga siyang kakaiba mula sa kanyang nakaraan. Napatingin na nga lang ito sa asul na langit, sa bintana at bulong sa sarili na, "May kailangan ba akong balikan? Sa tingin ko ay may nimimiss ako ngayon." Sabi nga nito. Nung inoperahan kasi siya, ay nagkaroon siya ng temporary loss of memory. Pero babalik din naman iyon at hindi nga lang nila alam kung kailan. Kaya sabi naman ni Sian sa kanyang sarili na kailangan niyang malaman ang lahat ng kasagutang ng dahil sa kanyang nararamdaman. At may pinaplano nga siya pag nakalabas siya ng ospital at tatakasan nga niya ang kanyang ina. Muli nga niyang hinawakan ang singsing at bulong nito na, "Hintayin mo ko." At sumilay sa kanyang muka ang isang banayad ng ngiti. Isang taon na nga ang nakalipas mula nang umalis si Sian papunta ng ibang bansa. At gayon nga ay naiwan ang babae kasama ang kanilang anak. Naging okay naman ang delivery ng babae. Pero may mga pagkakataon nga na nakakaranas siya ng paghihirap. At dahil nga wala si Sian ay hindi naging madali para sa kanya ang lahat. Gabi-gabi nga ay napapaiyak na lang siya at parang nasasanay na lang siya pero wala pa ring dumarating na Sian. Ayaw niya sanang istorbohin si Dion pero lagi itong andyan para tulungan siya. At ngayon nga ay kasama na nila ang cute na baby na kamukhang kamukha ni Sian. At napakatalino rin nito, kagaya ng kanyang ama. Sa isip-isip nga ni Faye na, madalas si Dion ang kanyang kasama, pero ang puso niya ay kay Sian pa rin. Paminsan-minsan nga'y nagigilty na lang siya dahil hindi naman niya inobliga si Dion na tulungan siya sa halos araw-araw. Pero ito naman ang namilit sa kanya. Minsan, napapatanong na lang ang babae kung worth it ba na maghintay siya sa kanyang asawa na hindi na bumalik pagkatapos ng isang taon at wala nga rin siyang balita tungkol dito. Pero mabuti na lamang at ayos lang daw siya pagkatapos ng operasyon, pero nag-aalala pa rin siya. Sinubukan nga niyang bumisita sa mansyon nila pero wala naman siya roon at sabi lang ng security na nasa ibang bansa pa rin sila. Hinihintay nga rin sila ng lolo ng lalaki. Sinubukan ni Faye na kausapin ang lolo ni Sian at ipakilala ang kanyang apo. Pero pinagbabawalan talaga siya na makapasok ng mansyon. Nawaglit na lang ang iniisip ni Faye at napangiti sa sarili nang marinig nga ang mahinang pag-iyak ng kanyang baby. At tila nagugutom nga ito.
Gutom ang baby ko? Sorry baby, ito na.
At binigyan nga siya ng bote ng gatas. At mabilis naman niyang sinipsip at ininom iyon. Mahal na mahal nga ng babae ang kanyang anak. Kapag nakikita niya rin kasi ito, ay parang kasama na rin niya si Sian. Bulong pa nga nito sa kanyang anak na, "Huwag kang magalala baby ha, alam ko at nararamdaman ko na babalik si Sian, si daddy, para sa atin." She's hoping every single day na babalik ang lalaki para sa kanila, para sa kanilang munting anak. At bilang pagtugon, ay hinila pa nga ng baby ang kamay niya. Ito nga'y matalino at alam niya na nagmana ito kay Sian. Bulong nga ni Faye sa kanya na, "Ang smart talaga ng baby ko. Gustong hawakan ng kamay ni mommy para i-comfort ako." Palagi niyang kinakausap ang bata kahit hindi pa ito nakakapagsalita. Napaka-cute naman ng pagtugon sa kanya ng kanyang anak. Nang biglang sabi nga ng kanyang baby for the first time na, "Mama!" Napaiyak na lang siya nang marinig iyon. First time nga kasi siyang tawagin ng ganoon ng kanyang baby. "Pwede bang ulitin mo yan, Shaira?" Tanong nga nito. At inulit nga ito ng napaka-cute na anak nila ni Sian. Napaluha na nga lang ito at sabi sa anak na, "Salamat sa pagdating mo sa buhay ko." Siya ang lakas at pag-asa ng babae magmula nga nung umalis si Sian. Pero handa naman raw itong maghintay para sa kanyang asawa. Lumuluha nga siya ngayon habang yakap-yakap ang kanilang anak ng lalaki. Poprotektahan at mamahalin daw niya ito habang buhay. At alam niyang kapag andito si Sian, ay ganoon din ang kanyang gagawin. "Alam kong babalikan mo kami," naisip nga niya habang patuloy na pumapatak ang kanyang mga luha. Nang biglang tumunog ang doorbell, bulong lang naman ang babae pagkatapos ng ilapag ang baby. "Sino naman kaya yon? Wala namang nagpasabi na may pupunta rito." "Si Dion? Pero sabi niya may pupuntahan siyang business trip eh." "Si nanay siguro." Huminga siya ng malalim at inilapag nga ang baby. Sinubukan niyang tumayo at buksan ang pinto. At nang makita na nga niya kung sino ang bumungad sa kanya, ay nanlaki ang kanyang mga mata. Feels like they're strangers dahil wala nga siyang kaide-ideya na ngayon na nga darating ang matagal niyang ipinagdarasal. Pero nang suriin nga niya ang mukha ng taong nasa harapan niya, ay nakita nga niya na tila hindi siya kilala nito. At tanong na nga ng lalaking nasa harapan niya, ito ba ang bahay ni Miss Faye de los Santos?" Pumatak naman ng luha ng babae, pero hindi niya ito ipinahalata. I'm sorry, I didn't know." Hindi na nga niya pinatapos sa pagsasalita ang lalaki at niyakap na nga niya ito ng mahigpit. I'm sorry." Patuloy nga nasabi ng lalaki, pero tila nasasaktan si Faye dahil hindi nga niya naaalala ito. Bakit? Yun nga lang ang natanong ng babae. Pero pagpapaliwanag naman ni Sia na hinahanap ko si Miss Faye de los Santos kasi siyang nakalagay na important contacts ko pagkagising ko mula sa operasyon. At ipinaliwanag na nga ng lalaki na meron nga siyang temporarily lost of memory. Kaya naman ang isa niyang naging sandata para makilala ang mga taong maaaring nakalimutan niya ay ang kanyang telepono. At nakalagay nga roon na isa sa mga important contacts niya ay si Faye. Kaya naman napabuntong hininga siya at sabi sa babae na, "Sa tingin ko, matutulungan mo akong ibalik ang mga alaala ko." Nakatingin nga ito sa babae na parang nagsusumamo na, "Please, tulungan mo akong maalala ang lahat." Nagpakilala na nga si Faye. Nanlaki ang mga mata niya nang sabihin dito na siya ang taong matagal na niyang hinahanap. "Talaga?" At napasilip nga ito sa batang nakahiga sa sofa. Maikling sagot lang naman ng babae na, "Oo." Napagdesisyonan nga niyang huwag ipilit sa lalaki na maalala niya ang lahat dahil gusto niya siya mismo ang makaalala ng mga importanteng bagay sa buhay niya. Pinapasok nga niya si Sian at unang nilapitan nga niya ang baby. "Kamusta ka na, little angel?" Nakipag-usap nga siya sa kanyang anak na hindi niya nakilala ngayon. "Mama!" Biglang tugon nga ng baby. Ang nakapagtataka ay pilit siyang inaabot ng baby. Kaya naman ay hinayaan na lang sila ni Faye. At sobrang saya nga niyang makitang ganoon si Sian at ang kanilang baby. "Pwede ko ba siyang mahawakan saglit, Miss Faye?" Tanong nga ng lalaki sa kanya. Tumango naman ang babae bago hinayaang hawakan ni Sian ang sarili niyang anak sa kanyang mga bisig. Sobrang saya nga niya nang makita nga niyang nakikipaglaro ang kanilang baby sa kanyang ama. At para sa kanya, ito na ang pinakamasayang araw na nangyari sa buhay niya mula nga nung naipanganak niya ang kanilang baby. Sa isip-isip nga ni Faye na siguro ay magiging masakit para sa kanya na hindi naaalala ni Sian ang kanilang memories at mas masasaktan pa nga siya kapag sinamahan nga niya ang lalaki na maalala ang lahat. Pero sabi naman niya na gagawin niya ang lahat-lahat para bumalik si Sian sa kanila. Matulungan nga kaya ng babae na bumalik ang alaala ni Sian at maging okay na nga kaya ang lahat sa kanila at magkabalikan na nga kaya sila pagkatapos maalala ni Sian ang lahat? O meron pa ngang hahadlang sa pagmamahalan nila bukod sa sakit ng lalaki? Alamin natin sa mga susunod na episode. Sabi nga nila, nakakalimot lang ang ating isip, pero hindi nga malilimutan ng ating puso ang mga masasayang memories at ang mga iba't ibang emosyon na naramdaman natin dito. Tuluyan na nga kayang gumaling ang lalaki at maging masayang pamilya na nga sila kasama ang kanilang baby? Alamin natin sa mga susunod na episode. Maraming salamat po sa lahat ng mga patuloy na sumusubaybay ng kwentong ito at shoutout po sa mga sumusunod. Nora Alvior, Maricel A. Jimena, Eliza Porlahe, Lualhati Divini, Carls Helena, Celia Narito, Nix Boling-Boling, Ricalin Bautista, Zoraida Daniel, Ami Sexton, Lualhati, Aldwin Abeliano, Lynn Vos, Mary Jane Ralutin, Evelina Wible, Carmen Salhay Infante, Peli Riego, Genevieve Ramos, Rose Francisco, Amri Lu, Yolanda Gungon, Sue Marieta, Rachel Orias, Petha Kovalev, Joel Capili, Carmen Salhay, Hazel Hashiba, Lynn Rose Beltran, Ferriea,
Dolly Bedonia, Algene Bruza, Jessica Neri, Cecily Salvador, Gina Olan, Nitz Nebria.
Shoutout na rin po sa lahat. Maraming salamat po.